بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada sesi pertama hari ini untuk melanjutkan kajian kita yang pada hari kemarin kita sudah membahas istighfar di beberapa momen istighfar dari dominasi atau pengaruh syirik. Sudah kita bahas istighfar ketika bersin, ketika masuk Islam, ketika baru tobat dari dosa besar, ketika meruqyah, dan istighfar si tamu kepada pribumi, istighfar kepada bagi orang yang musafir, ketika naik kendaraan, ketika terjadi gerhana, dan terakhir kemarin ketika Lailatul Qadar. Sekarang kita teruskan istighfar setelah selesai dari manasik haji. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 198 sampai 199. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فإذا عفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم الله وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Allah. Ini ketika haji sambil dagang, boleh. Untuk bekal selama perjalanan hajinya, sambil haji sambil dagang, atau jual jasa, jasa menyembelih umpamanya, atau mencukur ketika tahallul. Jadi sambil haji sambil bawa gunting, khamsah real gitu. Asyarah real dibolehkan dengan resiko berdarah-darah karena bukan tukangnya ya. Tidak apa-apa bagi kalian untuk mencari karunia dari Allah ketika haji, maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah. Bertolak itu artinya apa? Pergi dari Arafah tanggal 9 malam hari setelah maghrib. Siangnya tanggal 9 wukuf di Arafah dari zuhur sampai maghrib. Zuhur, sholat zuhur dan asar jamak qasar di Arafah, lalu wukuf sampai maghrib. Isi wukuf banyak-banyak berdoa, berzikir, istighfar, mohon ampun, baca Al-Quran, terus secara bergilir sampai maghrib. Begitu maghrib berangkat dari Arafah dan tidak melakukan sholat maghrib di Arafah, maghribnya nanti di Muzdalifah. Maka ba'da maghrib berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Maka kata Allah, apabila kalian bertolak dari Arafah, fadhkurullaha indal mas'aril haram, maka berzikirlah kalian kepada Allah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram adalah Muzdalifah dan Mina. Berzikir selama di Muzdalifah adalah dengan cara mabit di Muzdalifah. Mabit itu apa? Bermalam. Malam tanggal 10. Tidak ada kegiatan apapun di sana kecuali bermalam. Sholat maghrib dan isya di jamak qasar, dan sholat subuh juga di sana. Bahkan sebagian ulama menyatakan Nabi SAW pun tidak sholat malam di sana, tidak tahajud. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian ada yang menyatakan tetap boleh tahajud, sebagian lagi menyatakan sunnahnya tidak tahajud karena Nabi SAW pun tidak tahajud waktu mabit di Muzdalifah. Sehingga berzikir di Muzdalifah berupa mabit, berupa bermalam, sholat maghrib dan isya bermalam, lalu sholat subuh. Itulah zikirnya di Masyaril Haram pada malam itu bagi para jamaah haji. Cuma tidur saja. Kemudian sebelum matahari terbit mereka bertolak ke Mina pada tanggal 10 pagi. Itulah zikirnya para jamaah haji di Masyaril Haram, yaitu di Muzdalifah. Fadhkurullaha indal Masyaril Haram. Terus wadhkuruhu kama hadakumul hadakum in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Huruf ka di sini bukan ka li tashbih kata Syekh Al-Utsaimin, tapi li ta'lil. Sehingga huruf ka kama di sini bukan seperti tapi sebab. Sehingga wadhkuruhu kama hadakumullah, maka berzikirlah kalian kepada Allah sebab Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, padahal sebelumnya kalian ini laminadh dhalin, benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Thumma afidhu min haitsu afadan afadhan nas. Lalu pergilah kalian dari tempat orang-orang pergi. Maksudnya pergi dari Muzdalifah menuju Mina. Wastaghfiru, dan beristighfarlah atau minta ampunlah kalian kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini istighfar setelah selesai melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji itu selesainya tanggal 10. Ketika di Mina melakukan 4 aktivitas pada hari tanggal yang ke-10 itu, pertama jumrah Aqabah, kedua menyembelih, ketiga tahalul. Tahalul itu dengan cara apa? Mencukur. Dan yang keempat, yang terakhir, sebagai rukun terakhir dari haji adalah tawaf ifadah, yang boleh dilakukan tanggal 10 dengan urutan bebas, mana saja dulu yang lebih memungkinkan. Boleh tawaf ifadah dulu, kemudian baru melontar jumrah, lalu mencukur, lalu menyembelih, atau yang mana saja dulu dibolehkan. Kalau dengan tahalul, dengan mencukur rambut, maka seluruh yang tadinya haram selama haji jadi halal. Contohnya umpamanya memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai apa, topi tutup kepala, mengganti baju dengan baju biasa. Tadinya kan baju ihram hanya 2 helai yang tidak berjahit. Nah, yang tadinya haram setelah tahalul seluruhnya dibolehkan kecuali 1, yaitu berhubungan dengan istri tidak boleh. Setelah tawaf ifadah baru boleh. Makanya tawaf ifadah disebut dengan sebutan tahalul kedua. Tawaf ifadah boleh tanggal 10 bila memungkinkan. Bila tidak memungkinkan karena capek, karena macet, karena waktunya enggak sempat, sebab dengan jumrah, dengan menyembelih, dengan tahalul juga seharian bisa habis. Boleh tawaf ifadahnya dibesokkan, lusa, atau kapanpun. Walaupun sudah melewati hari-hari tasyrik, bahkan boleh juga dilakukan tawaf ifadah ini di luar bulan haji. Setelah bulan haram, setelah bulan safar, boleh pulang dulu ke Indonesia, tidak tawaf ifadah dulu. Nanti aja umpamanya bulan safar, bulan lainnya ke Mekah lagi lalu tawaf ifadah, boleh juga. Cuma dengan catatan, selama belum tawaf ifadah belum boleh berhubungan dengan istri, itu aja suwe-nya itu. Nah, oleh karena itu biasanya tawaf ifadah didahulukan. Itu di dalam ayat ini kalimat terakhir wastagfirullah, maka beristighfarlah kalian semua kepada Allah. Boleh dikatakan hampir seluruh ibadah yang Allah wajibkan seusainya Allah mensyariatkan kita untuk istighfar. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, yang pertama kali kita ucapkan apa? Istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Termasuk juga setelah haji, istighfar diperintahkan. Dan istighfar ini ditujukan meminta ampun atas seluruh kekurangan dan kelalaian yang kita lakukan selama ibadah tadi. Selama sholat pasti kita banyak kurangnya, banyak lalainya. Lebih banyak kurangnya daripada pasnya. Mungkin lebih banyak ngelamunnya daripada kekhusyuannya atau konsentrasinya. Belum tentu 10% kita khusyuk dalam sholat kita. Demikian juga dalam manasik haji, banyak kekurangannya, banyak bolong-bolongnya, banyak penyimpangannya mungkin ya, banyak kelalaiannya daripada benernya. Maka diperintahkan untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah atas seluruh kekurangan dari ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Inilah istighfar setelah manasik haji. Ke-11, istighfar bagi orang-orang yang baru pulang dari haji. Jadi yang beristighfarnya adalah orang yang menyambut jamaah haji. Kalau umpamanya ada jamaah haji pulang, kita menyambutnya, kita memohonkan ampun untuk jamaah haji dan memintakan ampun bagi orang-orang yang memintakan ampun bagi jamaah haji. Ngerti enggak? Memintakan ampun untuk jamaah haji dan memintakan ampun bagi orang-orang yang memintakan ampun untuk jamaah haji. Sebuah hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim. Lalu Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al-hajj." Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, ampuni para jamaah haji dan ampuni orang-orang yang dimintakan ampun oleh para jamaah haji." Para jamaah haji beristighfar untuk siapa? Untuk orang-orang yang dia kehendaki untuk diistighfari. Mungkin keluarganya, mungkin kawan-kawan dekatnya, mungkin siapa aja yang dia kehendaki untuk diistighfari. Nah, didoakan oleh Nabi SAW, "Ya Allah, ampuni para jamaah haji, ampuni juga orang-orang yang dimintakan ampun oleh para jamaah haji." Inilah yang ke-11. Ke-12, istighfar dalam majlis-majlis. Nah, ini pasti kita alami. Seperti majlis kita sekarang, seusai majlis kita istighfar, mohon ampun. Karena apa? Karena selama bermajlis mungkin kita ini banyak kesalahan, banyak dosa. Ketika bermajlis tidur umpamanya, ketika bermajlis HP-nya bunyi gitu ya, ketika bermajlis ngobrol, itu lagat atau kesalahan-kesalahan selama bermajlis. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa majlisan fakathura fihi lagthuh faqala qabla an yaquma min majlisih subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghafarallahu lahu ma kana fi majlisih. Siapa orang yang duduk dalam sebuah majlis? Ingat, majlis ini bukan hanya majlis pengajian loh. Umpamanya kita bertemu dengan beberapa orang ikhwan, sambil duduk-duduk ngobrol, apapun yang diobrolkan, biasanya 100 kata pertama obrolannya lurus, memasuki 101 kata barulah tentang akhwat. Akhwat juga begitu. Kalau akhwat gak sampai 100 kata, 50 kalimat ke 51 ini sudah ngomongin ikhwan. Meren. Nah, apapun majlisnya, baik formal atau tidak, resmi ataupun tidak, baik pengajian ataupun majlis yang lainnya, siapa orang yang didik duduk di suatu majlis lalu dia melakukan banyak kekeliruan, kesalahan dalam majlis itu, baik ucapan ataupun tingkah laku, lalu sebelum dia berdiri dari majlisnya, dia membaca doa, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali engkau, astaghfiruka, aku minta ampun kepada engkau, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepada engkau, maka Allah akan mengampuni semua kesalahan yang dia lakukan selama di majlisnya tadi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Mishkatul Masabih. Qultu, aku berkata, kata mu'alif, ini mengutip apa yang dikemukakan oleh para ulama, wa ma aktsara majalisil lagat haitsul kalamu tafah alladhi la khaira fihi alladhi asbaha alamatan barizatan fi aktsari majalisinal yaum fama ahwajana ila hadzal istighfar fi asrin nazalat alainal fitan fihi kal matar fahfaz hadzal istighfar waradidhu fi kulli majlisin tajlisuhu wa'allimhu ahlaka wal muslimin wahris ala julusika fi ayy majlisin ala dhikrillah aw tadaburi ayah min kitabihi wal istishhad bi ahadithil mustafa was salatu alaih fa fil hadithil ladhi rawahu tirmidhi qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Betapa banyaknya majlis-majlis yang lalai berupa ucapan-ucapan yang bodoh, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, yang menjadi tanda yang jelas di dalam, yang mewarnai dengan warna yang jelas di kebanyakan majlis-majlis kita pada zaman sekarang. Betapa butuhnya kita kepada istighfar ini, khususnya di zaman yang banyak tertimpa fitnah bagaikan hujan deras. Maka hafalkan istighfar ini, lalu ulang-ulang dalam setiap majlis yang kamu duduki, ajarkan doa ini kepada keluargamu dan kepada kaum muslimin, dan bersungguh-sungguhlah di dalam majlismu, majlis apapun, untuk berzikir kepada Allah, mentadaburi ayat-ayat dalam kitabnya, dan ini diperkuat dengan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk di satu majlis Lalu mereka tidak berzikir kepada Allah dalam majelis tersebut dan tidak bersolawat kepada Nabi mereka, kecuali mereka akan ditimpa kerugian. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazab mereka. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Inilah istighfar di dalam majlis. Ada lagi istighfar ketika akan menutup majlis. Istighfarnya disebutkan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Hakim mensahihkan ini berdasarkan syarat Imam Bukhari dan disepakati kesahihannya oleh Imam Adz-Dzahabi. Doanya, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma rzuqni min ta'atik ma tahulu bihi baini wa baina ma'siyatik warzuqni min khasyatik ma tuballighuni bihi rahmatak warzuqni min al-yaqin ma tuhawwanu bihi ala masa'ibid dunya wa barik li fi sam'i wa basari waj'alhumal waritha minni. Allahumma ij'al tha'ri ala man zalamani wansurni ala man adani wa la taj'alid dunya akbaro hammi wa la muballigha ilmi. Allahumma la tusallit alayya man la yarhamuni. Fasu'ila anhunna Ibnu Umar faqal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtimu bihinna majlisahu. Ya Allah, ampuni aku baik yang lalu, dari dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang. Dan ampuni apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. Dan apa yang asraftu, aku lebay dalam hal itu. Berlebih-lebihan, israf. Dan ampuni wa ma anta alamu bihi minni, apa-apa yang engkau lebih mengetahui tentang hal itu daripada aku. Menurut kita umpah perbuatan itu enggak dosa. Menurut Allah sih dosa, Allah lebih tahu. Mohon diampuni juga. Ya Allah, berikan rizki kepadaku berupa ketaatan kepadamu dengan ketaatan yang bisa menghalangi antara aku dengan bermaksiat kepadamu. Karena ketaatan kita, maka kita terhalang dari perbuatan maksiat. Berikan rizki kepadaku berupa rasa takut kepadamu yang bisa menyampaikan aku kepada rahmatmu. Berikan rizki kepadaku berupa keyakinan yang menyebabkan seluruh musibah dunia merasa atau terasa amat sangat ringan, ringan, enteng, citel, kata orang Selat Jawa. Berikan barokah kepadaku dalam pendengaranku dan dalam penglihatanku. Dan jadikanlah kedua-duanya. Kedua-duanya maksudnya penglihatan dan pendengaran. Sebagai sesuatu warisan dari aku. Ya Allah, jadikan tha'ri. Tha'ri itu pembalasan. Pembalasan kepada siapa? Kepada orang yang mendzalimi aku. Maksudnya, Allahumma ij'al tha'ri ala man dzalamani, tuh balas jalma-jalma anu darolim ka urang. Berikan pembalasan. Wansurni ala man adani, bantu aku dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi aku. Dan jangan engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesarku. Kan rata-rata ya, manusia kalau umpamanya ditanya cita-citanya apa? Ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, ingin jadi insinyur, ingin jadi dokter. Itu rata-rata duniawi, gak ada. Kalau udah besar jadi apa? Ingin jadi ulama besar. Itu jarang. Ingin jadi orang soleh, ingin masuk surga, Sebab masuk surga bukan cita-cita dunia ya, tapi akhirat. Ya Allah, janganlah Engkau kuasakan atasku orang-orang yang tidak menyayangi aku. Jangan sampai orang yang tidak menyayangi kita diberi kekuasaan untuk mendikte kita, untuk mengatur kita, untuk memimpin kita. Akhirnya orang tersebut karena enggak sayang kepada kita, zalim kepada kita. Ibnu Umar ditanya tentang doa ini. Doa apa ini teh? Gitu ya. Dan dari mana? Gitu ya. Kata Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menutup majelisnya dengan doa ini. Berkata muallif, hafalkan wahai saudaraku yang muslim, semoga Allah beri hidayah kepadaku dan kepada kalian, istighfar ini, doa ini yang mengumpulkan bagi kita kebaikan agama dan kebaikan dunia. Ulang-ulang ini dengan lisan yang jujur, yang benar, maksudnya penghayatan dari dalam hati. Di akhir setiap majelis yang engkau duduk di majelis itu, ajarkan doa ini kepada keluargamu, kepada saudara-saudaramu sesama muslim. Semua saudara sesama muslim itu, baik yang ada hubungan kekerabatan dengan kita ataupun yang tidak memiliki kekerabatan dengan kita, selama dia muslim, ajarkan. Sebuah hadis yang merupakan ancaman ya, atau peringatan bagi kita jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan yang dijelaskan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan derajatnya sahih sebagaimana dijelaskan dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana 'alaihim hasrah." Tidak ada satu kaum pun yang berdiri dari majlisnya, mereka tidak berzikir kepada Allah di dalam majlis itu, kecuali mereka akan berdiri tak ubahnya seperti bangkai keledai, dan mereka akan menanggung kerugian. Oleh karena itu, maka hafalkan doa penutup majelis yang tadi, agar kita terhindar dari kerugian, dan terhapuskanlah dosa-dosa kita selama kita bermajelis di majelis tersebut. Itulah poin ke-13 tentang istighfar ketika menutup majlis. Ke-14, istighfar ketika akan tidur. Coba kita lihat ya, hampir semua doa dalam aktivitas seharian keseharian kita itu mengandung istighfar itu. Ini kasih sayang Allah kepada kita, membiasakan kita selalu minta ampun. Karena hampir setiap aktivitas yang kita lakukan boleh dikatakan selalu melahirkan dosa karena kelalaian kita. Baik lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dalam melakukan aktivitas itu, atau karena kesalahan kita berupa pelanggaran terhadap adab yang tidak boleh dilanggar. Termasuk tidur, termasuk makan. Makan tuh bisa dosa, bisa berpahala. Bisa berpahala kalau adab-adab sunnah diterapkan. Bisa berdosa kalau adab-adab setan yang diterapkan. Contoh adab setan, ketika makan tidak basmalah ya, celebek-celebek am-am gitu ya, rile terap. Itu sunnahnya setan. Terus pakai tangan kiri deh ya, wah itu sunnahnya setan. Dosa, walaupun hukum makan itu sendiri mubah. Makan enggak berpahala enggak dosa, tidak makan juga tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi kalau dia kala makan kita menerapkan sunnah Nabi, jadi pahala. Kalau dalam makan kita menerapkan sunnah setan, jadi berdosa. Termasuk tidur, ada istighfar. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Dia memerintahkan seorang laki-laki, apabila orang itu mau berbaring tidur ngagoler, hendaklah berdoa dengan doa sebagai berikut: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatihi wa mahyaha wa mamatiha, saya tadi baca apa? Mamatiha wa mahyaha, mamatiha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Faqala lahu rajulun asami'ta hadha min Umar? Faqala faqala man khairu min Umar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau min khairin min Umar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doanya, ya Allah, Engkau telah menciptakan diriku dan Engkaulah yang mewafatkan diri ini untukmu, baik ketika matinya ataupun ketika hidupnya. Apabila Engkau hidupkan jiwa ini, peliharalah jiwa tersebut. Kalau Engkau mematikan jiwa tersebut, maka ampunilah dia. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau afiyah. Afiyah itu kesehatan. Kalau hanya disebut kesehatan secara umum, akhirnya artinya lahirnya dan juga batinnya. Inilah doa sebelum tidur. Allahumma khalaqta nafsi, ya Allah, Engkau telah menciptakan diriku. Wa anta tawaffaha laka, dan Engkau mewafatkan jiwa ini untukmu. Mewafatkan yang dimaksud di sini apa? Menidurkan. Sebab tidur disebut al-wafatu sughra. Al-wafatu sughra itu wafat kecil, itu tidur. Baik matinya ataupun hidupnya. Kalau Engkau menghidupkan jiwa ini, peliharalah dia. Kalau Engkau mematikan jiwa ini, ampunilah dia. Ya Allah, aku meminta kesehatan lahir dan batin kepada Engkau. Ini doa yang diajarkan oleh Ibnu Umar kepada orang itu. Lalu orang itu bertanya, apakah Engkau mendengar doa ini dari Umar? Siapa Umar? Siapanya Ibnu Umar? Papanya. Kata Ibnu Umar, doa ini aku dengar dari orang yang lebih baik daripada Umar, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain yang juga sanadnya sahih, bisa kita lihat dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir, doanya bismillahi wada'tu jambi, Allahumma gfir li dhambi wakhsa syaitani wa fik rihani wa thaqil mizani waj'alni fin nadyil a'la. Ini juga termasuk doa mau tidur. Kalau kita kan selama ini cuma satu yang kita hafal, ya bismika Allahumma amutu wa ahya. Hanya itu, padahal banyak tuh. Coba hafalkan, bagus-bagus lagi. Ada istighfarnya lagi, ya. Bismillahi, dengan menyebut namamu ya Allah, wada'tu jambi, aku letakkan rusukku. Letakannya di mana? Di tempat tidur. Kalau tidurnya di kasur, ya di kasur. Kalau tidurnya di atas karpet, ya di atas karpet. Seperti antum sekarang, ya. Bukan sekarang, tadi malam. Kalau sekarang jangan. Bismillahi wada'tu jambi, dengan menyebut namamu aku letakkan tubuhku ini. Allahumma gfirli dhambi, ya Allah, ampuni aku dosa-dosaku. Wakhsha syaitani, usirlah setanku. Yang dimaksud setanku, jin korin yang menyertai aku, ya, yang apa, memerintahkan kepada keburukan. Usir dia selama tidurku, gitu ya. Wafik rihani, tebuslah gadaianku. Rohina, gadaian itu apa coba? Huh? Ya kalau kita butuh uang itu nggak punya uang tapi punya barang, nggak mau dijual, digadaikan, nah itu kayak gitu. Apa? Jaminan. Borok itu mah beda. Ya lah sejenis itulah. Wathaqil mizani, beratkan timbangan amal baikku. Waj'alni fin nadyil a'la, dan jadikanlah aku. Saya enggak tahu apakah ini salah cetak atau benar. Saya curiganya nida'il a'la. Tapi kalau nadyi, ada nadyi itu artinya kedermawanan atau kemurah hatian. Al-a'la yang tinggi. Jadi kalau cocoknya nida'il a'la. Jadi jadikan aku termasuk ogo orang yang memperoleh panggilan yang tinggi, yang mulia di akhirat. Nanti maknanya begitu. Tapi kalau ini tidak salah cetak, nadyi, nadyi itu adalah ke apa tadi? Kedermawanan. Itulah yang ke-14, tidur. Nah, sekarang bangun tidurnya juga ada istighfar. Mau tidurnya ada istighfar, bangun tidurnya juga ada istighfar juga. Wah, semua aktivitas kita doanya mengandung istighfar tuh. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man ta'ara minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah." Thumma qala Allahumma gfirli auda'a ustujiba lahu fa in tawaddo'a kubilat sholatuh. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun malam dari tidur tentu saja, ta'aro artinya istaiqadha, lalu dia berkata, la ilaha illallah wa daulah syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Baca ini, kemudian dia membaca Allahummaghfirli, ya Allah ampunilah aku, atau dia berdoa apa saja bebas, ustujibala, doanya akan dikabulkan. Atau kalau setelah itu dia berwudu lalu sholat, maka sholatnya akan diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi bangun tidur, istighfar. Mau tidur, istighfar. Semuanya penuh istighfar. Oleh karena itulah, maka seorang mukmin yang menerapkan doa-doa tadi, oh itu dosanya bersih tuh. Inilah yang ke-15, ke-16. Ini khusus akhwat. Hajatun nisa lil istighfar, betapa butuhnya wanita kepada istighfar, melebihi kebutuhan laki-laki terhadap istighfar. Laki-laki butuh istighfar, tapi wanita lebih banyak butuhnya. Karena apa? Mungkin lebih banyak dosanya ya. Ya kita mah lihat contoh dalam majelis ini saja, laki-laki mah enggak ada yang ngobrol. Kalau wanita mah selalu kedengaran tuh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul SAW bersabda, ya ma'syaron nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar fa inni ra'aitu kunna aktsaru ahlin nar. Wahai para wanita, ini khusus wanita nih. Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena sungguhnya aku melihat kebanyakan kalian menjadi penghuni ahli neraka. Wih, na'udzubillah. Faqalat imra'atun minhunna jazla. Tiba-tiba berdirilah seorang wanita dari kalangan mereka yang jazla. Yang jazla itu yang di pipinya ada titik hitam, ada apa namanya? Flek hitam. Dia berkata, wa malana ya Rasulullah aktsaru ahlinna. Kata dia, Mengapa kami wahai Rasulullah menjadi jumlah terbanyak penghuni neraka? Berkata Rasulullah SAW, takthurnal la'an wa takthurnal ashir wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba ladai lubbin min kunna. Kata Nabi SAW, karena kalian banyak melaknat, dalam riwayat lain banyak mengeluh dan kufur kepada suami. Kufur kepada suami maknanya durhaka, tidak nurut, tidak taat, tesatia, tesatuhu, tetunduk, tetaat, kacaroge. Dan tidak pernah aku melihat orang yang paling kurang akalnya dan agamanya. Jadi makhluk yang kurang akal dan kurang agama, ini kata Nabi bukan kata saya, adalah para wanita. Jangan protes ke saya loh. Qalat, wanita itu kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aql waddin, wahai Rasulullah, apa sih buktinya bahwa para wanita itu kurang akal dan kurang agama? Nah, kemudian oleh Nabi SAW dijelaskan, amma naqisatul aqli fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin fa hadha nuqsanul aql. Wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadhan fa hadha nuqsanud din. Adapun kurang akalnya para wanita adalah karena persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian satu orang laki-laki. Ini bukti kurangnya akal para wanita. Artinya kurang akal, kualitas ingatannya, daya ingatnya yang setengah dari daya ingat laki-laki. Karena ketika dalam Al-Baqarah 282, ketika Allah menjelaskan adab pinjam meminjam, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hei orang-orang beriman, kalau kalian mau saling pinjam meminjam dengan suatu pinjaman sampai masa yang ditetapkan, tuliskan. Nah, terus datangkan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Kalau tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka satu saksi laki-laki dan dua saksi wanita. Kalau umpamanya dua saksi wanita ini salah satunya lupa, diingatkan dengan yang lain. Ini menunjukkan daya ingat laki-laki itu lebih kuat, lebih tajam daripada para wanita. Makanya para nabi tidak ada yang wanita, semua laki-laki. Lihat para ulama umumnya kebanyakan siapa? Laki-laki. Wanita ada tapi jarang. Coba kalau umpah saya tanya, sebut seorang ulama wanita. Dua aja, bisa gak menyebutkan? Selain para sahabat ya. Ada gak yang hafal? Gak ada. Kalau laki-laki coba sebut 10-20 ulama kita bisa. Empat imam madhab ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sampai sudah tadi, masa disebut dua kali Imam Ahmad. Itu sudah empat tuh. Belum yang lainnya, umpamai Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibn Kathir, Imam Al-Qurtubi, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah. Bisa ratusan kita sebut laki-laki itu. Menunjukkan memang ulama laki-laki jauh lebih banyak daripada para wanita, karena kualitas akalnya. Adapun kurang agamanya adalah ketika wanita itu haid atau nifas, mereka menunggu beberapa malam, beberapa hari tidak sholat dan harus berbuka pada waktu Ramadan. Sholat tidak, saum juga tidak, dan itu kurangnya agama para wanita. Adapun makna ya ma'syaran nisa, kata mu'alif, ma'syar artinya kaum, kaum, sekelompok orang, sekelompok wanita, ini maknanya. Semuanya maknanya jamak, dan ucapan ini ditujukan kepada umumnya para wanita. Tidak hanya wanita yang ada di zaman Nabi saat itu, tapi seluruh wanita muslimat sampai hari kiamat. Tasoddaqna, bersedekahlah kalian. Sedekah itu badul malil muhtaj, yaitu memberikan bantuan harta kepada yang membutuhkan. Perbanyak istighfar, maknanya zidna minhu wadawimna alaih. Tambah banyak istighfar dan dawamkan. Dawamkan itu artinya melakukan secara terus menerus. Ra'aitu kunna, yakni alimtu kunna, aku mengetahui kebanyakan para wanita mengetahui, karena Nabi selesai melihat ke dalam neraka ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kathratul la'an, yakni syatam wasab. Dalam riwayat lain syakwa. Syakwa itu apa? Keluhan. Wanita banyak mengeluh. Ada masalah, keluhan didahulukan. Takfurnal ashir, al-ashir, yakni orang terdekat. Yang dimaksud orang terdekat bagi setiap wanita adalah suaminya. Tidak ada yang lebih dekat daripada suaminya bagi setiap wanita. Jadi penyebab masuknya wanita, kebanyakan wanita ke dalam neraka adalah dua ini. Banyak mengeluh atau banyak melaknat atau banyak mencela, dan durhaka kepada suami. Maka kata mu'alif, zahir dari kedua jenis maksiat ini adalah dua-duanya merupakan kemaksiatan lisan, ketergelinciran lisan yang diakibatkan dari dominannya aspek perasaan wanita yang menguasai dirinya. Wanita itu lebih menonjolkan aspek rasa, dan begitu rasanya bergejolak, mulutnya yang menjadi penyaluran, baik berupa umpamanya mencela, mengeluh, atau yang sejenisnya yang merupakan penyimpangan dari lisan. Itu yang menjadi penyebab. Jadi terlalu sensitif dan perasa. Ini yang lebih dominan daripada akalnya. Akalnya disimpan di belakang emosinya. Kalau laki-laki sebaliknya. Laki-laki itu akalnya lebih dahulu daripada emosinya. Oleh karena itu lebih-lebih kebanyakan lebih bisa menguasai diri daripada para wanita. Inilah istighfar atau butuhnya para wanita terhadap istighfar melebihi kebutuhan para laki-laki. Ini yang ke-16. Ke-17. Istighfar, al-istighfar inda takalubin nas ala jam'il amwal. Beristighfar ketika takalubnya manusia. Takalub itu rakus ya, loba, loba bahasa Indonesia, tamak, serakah atau yang seperti itu. Istighfar di tengah keserakahan manusia dalam mengumpulkan harta. Sebuah hadis dari Syaddad bin Aus. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Syaddad bin Aus, idza ra'aitan nasa qad iktanazu adh-dhahaba wal fiddah, fa'akthir ha'ula'il kalimat. Allahumma inni as'aluka thabat fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub." Hai Syaddad bin Aus, bila engkau melihat manusia mengumpul-ngumpulkan emas dan perak,
Maka perbanyaklah doa kalimat berikut ini. Tidak hanya emas perak ya. Pokoknya yang berharga. Banyak mengkoleksi mobil-mobil antik dan mewah umpamanya. Banyak memiliki rumah-rumah mewah yang satu rumahnya bukan hanya ada kolam renang semata-mata, tapi juga ada lapang golf umpamanya ya. Semua lapangan ada di rumahnya. Stadion kali. Perbanyaklah doa berikut ini. Allahumma ya Allah, inni as'aluka tsabat fil amri. Sesungguhnya aku meminta kepada Engkau keteguhan dalam urusan ini. Wal azimata ala rusyd, dan tekad yang kuat di atas kebenaran. Wa as'aluka min mujibati rahmatik, dan aku meminta kepada Engkau perkara-perkara yang menyebabkan turunnya rahmat-Mu padaku. Wa azaima maghfiratik, dan perkara-perkara yang menyebabkan turunnya ampunan-Mu. Wa as'aluka syukra nikmatik, aku meminta kepada Engkau sikap mensyukuri nikmat-Mu. Agar nikmat-nikmat-Mu itu seluruhnya bisa aku syukuri gitu. Wa husna ibadatik, dan sebagus-bagus ibadah kepada-Mu. Wa as'aluka qalban salima, aku meminta kepada Engkau hati yang selamat. Wa lisanan shodiqo, dan lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lamu, dan aku meminta kepada-Mu kebaikan yang Engkau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lamu, aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan-kejelekan yang Engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lamu, dan aku meminta ampun kepada Engkau terhadap dosa-dosa yang Engkau ketahui. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena sungguhnya Engkau Maha mengetahui setiap hal yang gaib. Dalam doa ini ada istighfar. Jadi istighfar itu artinya apa? Minta ampun. Kalau kita melihat kekayaan orang dengan harta yang melimpah bikin kita ngiler, maka baca doa ini. Doa ini sahih sebagaimana dalam kitab silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Itulah yang ke-17. Poin terakhir dalam fasal ini, istighfar ketika keluar dari WC. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala ghufranaka. Kata Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari WC, beliau membaca doa ghufranaka. Ya Allah ampuni aku. Makna ghufranaka, ighfir li ghufranaka. Ampuni aku dengan pengampunan darimu. Kenapa kita minta ampun sekeluarnya dari WC? Apakah ngeden di WC itu dosa? Gitu ya. Dijelaskan wa fit takhsisi bidzalik qaulan. Dikhususkannya meminta ampun sekeluarnya dari WC ada dua penjelasan. Pertama, tobat. Istighfar di sini tobat. Dari apa? Min taksirihi fi syukrin ni'amillati an'ama biha alaihi bi'it'amihi wa hadmihi wa tashili makhrajihi falaja ilal istighfar minat taksir wa tarkul istighfar wa tarkil istighfar min dhikrillahi ta'ala muddata labthihi alal khala' bi annahu kana la yatruku dzikrullah bi lisanihi wa qalbihi illa inda qada'i hajatihi fa kannahu ra'a dzalika taqsiran fa tadarakahu bil istighfar. Pertama, ini tobat. Tobat dari apa? Dari taksir. Taksir itu apa? Kekurangan. Kekurangan dalam hal apa? kekurangan dalam mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan nikmat itu kepada dia. Ke WC itu nikmat loh. Nikmat apa yang telah Allah berikan sampai kita ke WC? Pertama, makan dan minum ya. Makan minum itu nikmat. Itu pertama. Tapi dari makan minum ada resiko yang buruk. Apa resiko buruknya? Hasil proses pencernaan, gizinya, nutrisi yang dibutuhkan yang diserap oleh tubuh, ampasnya kan gak bisa itu kita pelihara terus di dalam tubuh. Itu harus dibuang loh. Gitu ya. Nah, muncul keluhan, mules. Muncul keluhan nyalingit. Muncul keluhan yang sejenis itu. Kemudian dalam kondisi normal itu dikeluarkan secara normal, lancar dan mudah. Mengeluarkan itu lancar dan mudah merupakan kenikmatan tersendiri. Jadi lepas dari sebuah penderitaan adalah kenikmatan. Cekurang Sunda mah asa bucat bisul. Bisul itu sakit, nyut-nyutan, apalagi menjelang bucat. Bucat itu apa? Meledak, pecah. Ketika si bisul itu pecah, aduh nikmatnya luar biasa. Bukan karena nikmat, bukan karena adanya perasaan nikmat tertentu, tapi karena sudah lepas dari penderitaan. Lepas dari penderitaan adalah sebuah kenikmatan besar. Sebelum kita ke WC, kita merasakan penderitaan berupa nyalingit atau berupa mules tadi. Nah, begitu keluar, aduh, hilangnya mules itu merupakan sebuah kenikmatan. Betapa banyaknya orang yang tidak bisa mengeluarkan ampas yang harusnya dia keluarkan. Gitu ya. Itu racun itu. Karena selama jadi ampas di dalam usus besarnya itu, konon kata para ahli kedokteran itu mengalami proses penyerapan oleh usus itu. Diserap terus sari-sarinya, cairannya, dan itu racun. Terus menyebar ke seluruh tubuh. Resorpsi namanya ya apa ya? Nah itu absorpsi itu sebelumnya, sebelum apa, ketika apa, sari-sari makanan di lambung diserap. Nah, terus setelah jadi ampas direabsorpsi, diserap kembali. Padahal itu racun. Nah, cairannya diserap akhirnya keras. Kalau lama kita 2-3 hari tidak ke WC, pas setelah 3 hari ke WC sakit loh. Bisa apa namanya? Luka karena keras gitu ya. Mengeluarkannya juga susah banget. Sampai mengerahkan seluruh tenaga jurus simpanan saat itu keluar. Dengan resiko tetap ada luka dan sakit. Nah, itu bagi orang yang kurang lancar BAB-nya itu. Nah, orang yang dilancarkan itu nikmat. Nikmat luar biasa. Nah, itu jarang kita sadari sebagai sebuah kenikmatan, sehingga jarang disyukuri ya. Dan tidak mensyukuri kenikmatan merupakan taksir. Kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Dan seringkali kelalaian kita itu melalaikan kita dari syukur. Makanya keluar dari WC, ghufranaka, ya Allah ampuni aku. Karena apa? Karena mungkin kita melakukan dosa selama dalam WC, berupa kurang sadarnya terhadap seluruh kenikmatan yang Allah berikan, sehingga kurangnya rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, selama di WC-nya kita tidak boleh beristighfar, tidak boleh berzikir, tidak boleh baca Al-Quran. Umpamanya murojaah ayat di dalam WC. Memang dari segi waktu munasib ya, tapi dari segi adab enggak boleh. Atau dalam WC berzikir. Di dalam WC umpamanya baca subhanallah, baca astagfirullah, atau di awal bismillah, setelah keluar alhamdulillah. Enggak boleh. Nah, dan ini juga termasuk momen di mana setan gampang masuk. Makanya ketika di WC kita melamun dengan lamunan-lamunan yang bisa melahirkan dosa, mungkin saja. Oleh karena itulah, maka ketika keluar, seluruh dosa dan kekurangan yang kita lakukan selama di WC dihapus dengan doa ghufronaka. Ya Allah, ampuni aku dengan ampunan yang bersumber darimu. Itulah pasal kelima yang menjelaskan tentang macam-macam istighfar dalam aktivitas keseharian kita. Jadi kita lihat, hampir semua kegiatan yang kita alami sehari-hari doanya berisi istighfar. Karena dalam setiap kegiatan mungkin kita ada dosa berupa taksir atau berupa ghulu, berupa tafrid atau berupa ifrat, maka dihapus dengan doa yang mengandung istighfar, dosa-dosanya bersih kembali dari hal itu. Itulah pasal yang kelima. Kita teruskan ke pasal keenam berisi istighfar bagi si mayit. Kita teruskannya nanti, istirahat dulu sekarang, break dulu ya. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan tentang hal yang tadi, silakan. Iya, ini doa muqayyad. Muqayyad itu sudah baku dibatasi. Ya, pertama hanya dibaca dalam majelis. Yang kedua ini perintahnya individual, tidak kolektif. Kata Nabi SAW, sebelum bangkit berdiri dia berkata ini atau membaca doa ini. Pertama, ini mengisyaratkan akhir majlis. Karena sebelum berdiri berarti sudah selesai majlisnya. Sebelum berdiri lalu berdoa ini. Kedua, seluruh doa yang bersifat individual, yang dikoyet dengan keindividualannya, maka tidak boleh dikolektifkan. Oleh karena itu, tidak perlu dikomando. Mengingatkan kalau-kalau ada orang lupa, boleh. Tapi kalau mengomando oleh pimpinan majlis, ayo kita sama-sama tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Ayo, 1, 2, 3 subhanakallahumma hamdaka. Itu jangan yang seperti itu. Ya, sudah aja masing-masing dari seluruh anggota majlis mendoa, berdoa dengan doa ini oleh lisannya masing-masing dan tidak boleh diwakilkan. Tolong bacakan untuk saya doa akhir majlis ya. Saya mau babatak, prak. Enggak boleh yang seperti itu. Itu pertama. Kedua apa tadi? Udah ya? Ya udahlah. Apa? Iya, jangan kalau mengajak jangan. Ingatkan boleh ya, barangkali ada yang lupa boleh. Atau untuk mengingatkannya kita aja baca keras. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma gfirli. Salah deh. Pertama doa naon, doa ruku dan sujud. Mirip-mirip, jadi sering terbalik antara ruku sujud, akhir majlis dan doa iftitah ya, mirip-mirip. Nah, itu keraskan aja bacaan kita agar orang yang lupa mendengar, oh iya harus kafaratul majlis, lalu dia baca masing-masing. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi yang ngacung siapa? Pas akhir aja, sama. Pas umpah kita bangkit, dari majelis tersebut, ya kita baca doa itu. Boleh pilih ini, boleh pilih itu. Dan lebih utama untuk bergilir. Kadang dari satu majelis kita baca yang ini, kadang yang itu, kadang selama semua itu sahih, amalkan. Tidak digabung, tidak dijamak, ya. Sama aja dengan doa iftitah, ada Allahumma bain baini, ada wajah tu wajah, ada subhanakallahumma. Jangan digabung semuanya. Tapi cukup pilih salah satu di satu sholat, nanti di sholat lain pilih iftitah yang lainnya. Pertama, agar kemarin sudah dijelaskan, agar seluruh sunnah Nabi teramalkan. Sebab ini sunnah Nabi, itu sunnah Nabi, yang ini juga sunnah Nabi. Kalau hanya pilih satu saja, ada sunnah Nabi yang tidak kita terapkan nanti. Tapi pilih bergilir. Yang kedua, kemarin juga sudah dijelaskan, biar tidak ada kejenuhan atau kebosanan, sehingga fokus kekhusyuan atau penghayatan kita kepada doa tersebut lebih bagus dibanding membaca yang rutin kita baca. Wallahu a'lam. Cukup dulu sesi ini sampai di sini, kita istirahat dulu setengah jam. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi setengah jam lagi. Untuk akhwat nanti selama kita Jumatan ngungsi dulu ke madrasah ya, silakan istirahat di sana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.